ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Үйрімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саффат сүресінің 106, 107 және 108 аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна хаза лахуль-балаул-мубин. Ва фадайнаху бизбхин азим. Ва таракна алейхи фил-ахирин.
Шын мәнінде бұл бір ашық сынақ еді. Оны ірі бір құрбандыққа ауыстырдық. Кейінгі нәсілдерде оған жақсы даңқ қалдырдық. Алдыңғы бағдарламада Ибраһим мен Исмаил иләхи бұйрықты орындауға әзір болғанда Құдайдың: «Уа Ибраһим, сен түсінде берілген аянды кем-кетіксіз орындадың. Міндетіңді орындау жолында аянып қалған жоқсың» деген үні естілген айтылды. Осы аяттар былай дейді: Құдайдың Исмаилды әкесінің қолымен бауыздау дегендегі мақсаты Исмаилдың қанын әкесінің қолымен төгу емес, Ибраһимды сынау болды. Бұл Ибраһим Құдайдың бұйрығын орындау жолында өзінің сүйікті перзентін қиятын қимайтыны белгілі болу үшін керек болды. Шын мәнінде Құдай Ибраһимның өз перзентінің басын кескенін емес, одан бас тартуын қалады. Олар өздерінің әзірліктерін жариялаған кезде Құдай бұл сүннет тарих бойы сақталу үшін Ибраһимға Исмаилдың орнына үлкен қошқарды құрбандыққа шалуға бұйрық берді. Сонымен қатар Құдайдың үйінің зияратшылары мен Меккеде қажылық рәсіміне қатысушылар Мина жерінде Ибраһим мен Исмаилды еске алып, Құдай жолында құрбандық шалу үшін жасалды. Осы аяттардан үйренетініміз: баладан көңіл суып, әкелік және перзенттік сезімдерден бас тарту Ибраһим мен Исмаил осы сынақтан абыроймен шыққан ең қиын иләхи сынақтардың бірі. Құдай жолында құрбандық шалу жыл сайын құрбан айтта Мекке мен Ислам елдерінің басқа жерлерінде орындалатын Ибраһимдық сүннеттердің бірі. Соңдарынан жақсы сүннеттер қалдыратын адамдар бар. Сол себепті олардың есімдері болашақ ұрпақтың жадында мәңгілікке қалады. Саффат сүресінің 109, 110 және 111 аяттары.
Сәләмун әлі Ибраһим. Кәзәлік нәжзіл мұхсинин. Иннеху мин ибадинал мұминин.
Ибраһимға сәлем. Рас, ізгі істеушілерді осылайша сыйлыққа бөлейміз. Өйткені ол сенген құлдарымыздан еді. Хазрет Ибраһим перзентін бауызда деген бұйрыққа мойынсұнушылық танытқаннан кейінгі иләхи ерекше мейірімнің көрсеткіші болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар Илахи Салемнин тарих бойында Хазретке жолданатынын баяндап, бул мейрим мен рақым тек Хазрет Ибраимга гана катысты эмес. Кимде ким өзүнүн мал жаны мен кымбаттысын Кудай жолунда курбан этсе, илахи сый мен савапка бөлөнөт дейди. Иманды ары Кудай жолунда кулчулук эткен адам Хазрет Ибраим секилди Кудайдын мейрим мен салемине бөлөнөт. Бул иш тарих бою мәңгі жалғасады. Осы аяттардан үйренетиниз. Кудай Куранда пайгамбарларына салем жолдаган. Бирок ислам пайгамбарына катысты айтар болсак, хам Кудай, хам периштелери ол Хазретке салем мен салават жолдайды. Кудай иман адамдарына да ар дайым пайгамбарга салем мен салават жолдоодо тапсырган. Кез келген изгистин осы дүйнө мен акыретте Алланын сыйы мен савабы болады. Алланын жаза мен савап жүйөсү кездейсоктук эмес, заң мен айкын сүннөткө ээ. Саффат сүрөсүнүн 112 жана 113 аяттары.
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ
Ona paygamberlerin izgilerinin ıskaktan süyünçledik. Өзіне де Исқаққа да береке бердік. Сондай-ақ екеуінің ұрпақтарынан жақсы болғандар да өздеріне ашық зұлымдық еткендер де бар. Құран алдыңғы аяттарда Ибраимның перзенті Исмаилға сілтеме жасап, Исмаилды сабырлы, төзімді жасөспірім деп атады. Бірақ осы аяттар Хазрет Ибраимның келесі баласы Исқақтың пайғамбар болатынын әкесіне сүйіншіледі. Ол да басқа пайғамбарлар сияқты өз заманындағы салих пайғамбарлардың бірі болды. Сол себепті оған илахи мейірім мен рақым берілді. Құран оны береке деп атады. Барлық нәрсенің берекесі, өмір мен тұрмыстағы, ұрпақтың ой мен діндегі береке. Себебі береке мәңгілік игілік, мәңгілік жақсылықтардың бірі мынада. Исраил қауымының пайғамбарлары Исқақтың ұрпағынан, ислам пайғамбары Исмаил ұрпағынан болған. Аяттардың соңында бірақ Исқақ пайғамбардың перзенттерінің бәрі ізгі адамдар болған жоқ. Олардың бір тобы залым күнәһар болған. Пәк тегіне қарамастан бұрыс таңдау жасап, заңсыз жолды бетке алу адамның ерік жігері мен еркінің қажеттілігі деп айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз, пайғамбарлардың әулетінде де имансыз адамдар болуы мүмкін. Пайғамбарлар мен немесе пәк салих адамдар мен отбасылық туыстық ол адамдардың жетекшілік жолына түскенін білдірмейді. Әкесі Құдайдың дәрігерінің таңдаулысы болғанымен баласы хақ жолынан теріс айналған болуы ықтимал. Хазрет Исмаилдың перзенттері мен ұрпағы туралы дұғасы Исмаил мен Исқақ және келесі ұрпағының илахи мейірімге бөленуі үшін негіз қалады. Бізде әрдайым перзенттеріміз бен олардың болашақ ұрпағының дұрыс болуы үшін дұға тілейік. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. اللهم صل على
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламада Иранның оңтүстігінде орналасқан Бушер облысына сапар шегіп, осы облыс пен оның кейбір аудандарының әртүрлі ерекшеліктерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Бушердің басқа аудандарымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дейлам ауданы Бушер облысының солтүстік батысында Бушер айлағының солтүстік батысынан 217 километр қашықтықта орналасқан. Аудан орталығы Дейлам айлағы. Теңіз деңгейінен 8 метр биіктікте орналасқан Дейламның ауа райы ыстық әрі ылғалды. Тарихи деректер бойынша Мехрубан көне айлағы Дейлам айлағының солтүстігінен 24 шақырым жерде орналасқан. Бұл айлақтың қирандыларын қазір Тел Имамзада, яғни Имамзада төбесі атты жерден көруге болады. Монғолдар заманында немесе одан бұрынғы кезде пайда болған Мехрубан айлағы қиратылғаннан кейін Дейлам айлағы дами түсті. 18-ші ғасырда Дейлам голландықтардың сауда айлағы болған. Мақта, жүн, май, әртүрлі кептірілген жемістер мен дәнді дақылдар сияқты тауарлар осы айлақтан әлемнің басқа жерлеріне жіберілген. Ал қант, шай, мата, құрма мен басқа да заттар осы айлаққа импортталып отырған. Ол заманда Дейлам айлағы көне де атақты Исфахан Мехрубан жолының соңында орналасқан еді. Дейламды Иранның орталығымен байланыстыратын ең жақын әрі жақсы жол осы болатын. Дейламның атрабындағы Мехрубан айлағына бағзы замандарда Якут Хамави, Моджамул Баладон атты кітаптың авторы, Ибн Хаукал, Суратул Арзенбегінің авторы, Насыр Хосроу Кубадияни сияқты атақты тарихшылар, саяхатшылар мен басқа да географтар барған. Дейлам айлағы да жолаушылар мен саяхатшылардың назарынан тыс қалмаған. 1885 жылы Иранға сапармен келіп, Иранның оңтүстігі деген сапарнама жазған франциялық археолог ғалымдар Хосе мен Бабен Дейлам айлағы жайлы былай деп жазған. Дейлам кішкентай қала. Онда ирандықтардың бір қамалы бар. Ал оның айналасында құрма ағаштары өсірілген. Біз билеушінің үйінде тұрдық. Дейлам айлағы парсы шығанағының ең жақсы айлақтарының бірі және үнділер, ирандықтар мен османдықтардың сауда жасайтын жері. Бұл айлақтан әртүрлі ұлттардың кемелерін көруге болады. Француз археологтар сипаттаған қамал әлі күнге дейін бар. Дейлам айлағы аталған қамалмен қоса басқа да мұнараларға ие болған. Олардың қирандылары әлі күнге дейін сақталынған. Дейламның айналасындағы ауылдардан көптеген зиярат орындарын көруге болады. Дейлам айлағы кешені осы айлақтың жүк түсіру тиеу мүмкіндіктерін арттыру, оның сыйымдылығын ұлғайту және кемелерді айлақта тоқтату мүмкіндігін тудыру мақсатында салынған. Бұл кешен Дейлам айлағының келбетін өзгертіп, осы шағын айлақтың байланыс және экономикалық істерінің дамуына маңызды әсер етті. Генове айлағы да Бушер облысы аудандарының бірі. Ол осы облыстың солтүстік батысында, парсы шығанағының солтүстік жағалауында орналасқан. Генове айлағы географтар мен тарихшылардың көне еңбектерінде әртүрлі атаулармен берілген. Генове айлағы бағзы замандардан бері абаттандырылған, кызыл саудасы менен танымал айлак болган. Казыргы Генове айлагы бурунгу салтанатты Генове көне каласынын кыйрандысынын жанында орналаскан. Казыр ул жерден топурактын астында көмүлген тастар менен кабыргалар, кейбир тас аркалардан башка эчтеңе көрүнбөйт. Айта кетүү керек, Геновенин кум жагалаулары кыс кезинде туристтерди тартуу үчүн пайдаланылатын ошо аймактын тартымдылыктарынын бири саналат. Үйткөнү ошо маусымда Генове коңуржай аба ырайына ээ. Бул айлактын тарыхый тартымдылыктарынын бири онун айналасындагы ауылдарда орналаскан көптөгөн зиярат орундары. Эң таанымал зиярат орундарынын бири Генове Дейлам жолу боюнда орналаскан Имамзада Сүлеймен ибн Алидин кесенеси. Имамзаданын курулушу тик төрт бурушту. Имамзаданын күмбези кесене орналаскан жер менен оган жалганган портиктер ғимараттын шығыс жагында салынган. Ғимараттын күмбези 12 кырлы. Онын архитектуралык стилі Парсы шығанағы жағалауындағы көне сәулет өнерін еске түсіреді. Және Шуштағы Даниял пайғамбар кесенесінің күмбезіне ұқсайды. Имамзаданың үлкен күмбезі баспалдақ пішінде салынып, көк, сары және ақ түстермен безендірілген. Күмбездің салтанаты Генове айлағының көгілдір суларында ерекше көзге түсіп, жұртты қызықтырады. Ардақтағайын Парсы шығанағы аралдарының кейбіреулері де Бушер облысының аумағына жатады. Осы аралдардың кейбіреуінде адамдар өмір сүреді, ал басқаларында ешкім тұрмайды, бірақ олар әдетте стратегиялық маңыздылыққа ие. Бушердің солтүстік-батысынан 57 шақырым жерде орналасқан Харк аралы осы аймақтағы Парсы шығанағының ең терең бөлігінде орналасқан ең маңызды аралдардың бірі саналады. Геологтар Харк аралы шамамен 14 мың жыл бұрын пайда болды деп санайды. Харк Маржан аралы өзінің аумалы төкпелі тарихы мен аймақтың ең маңызды табиғи тартымдылықтарының және Парсы шығанағының ең әдем аралдарының бірі саналады. Харк аралы көлемі жағынан кішкентай болғанымен сауда-экономикалық, әскери, тарихи тұрғыдан өте маңызды. Харктың ұзындығы 8 километр, ал ені 4-5 километр. Сондықтан бұл аралдың ауданы 40 шаршы шақырымнан азырақ. Харк аралының теңіз деңгейінен ең биік нүктесі 83 метр. Бұл аралда төбелер көптеп кездеседі. Харк аралының биіктіктерінің бірі Тахт. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 76 метр. Орталық биіктіктер бұл аралды желкенді кеме қалпына енгізген. Осы биіктіктер солтүстіктен соғатын қатты желдерге тосқауыл болып, оңтүстіктегі жағалауларды кемелердің тоқтауы үшін тыныш та қолайлы етті. Харк аралының табиғи артықшылықтары әсіресе терең жағалаулардың болуы, кемежайлар салынып, мұхитты кесіп өтетін мұнай танкерлерінің тоқтауы үшін қолайлы жағдай жасады. Иран мұнайын экспорттайтын ең маңызды терминалдардың бірінің осы аралда орналасқанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Мұнай алғаш рет 54 жыл бұрын, яғни Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1339 жылы Харк аралының резервуарларына жеткен. 1359 жылы 31-ші шахриварда басталып, 8 жылға созылған Ирактың Иранға таңған соғысы жылдары өмірлік және экономикалық маңызы бар көздер мен мұнайға қатысты нысандарды жою дұшпанның маңызды стратегиялық мақсаттарының бірі болды. Дұшпан Иранның экономикалық қуаты мен қаржы көздерін жоюды көздеді. Қаржы көзі көбінесе шикі мұнай арқылы қамтамасыз етілетін еді. Дұшпан осы арқылы соғысқа қолдау мен халықтың күнделікті қажетті заттарымен қамтамасыз ету үдерісінде үзіліс тудыруды мақсат тұтты. Сондықтан 8 жылдық қасиетті қорғаныс жылдары Харк аралы 2888 рет дұшпанның әуеден зымырандық шабуылдарын ұшырады. Харк аралында исламға дейінгі дәуірлер мен ислам келгеннен кейінгі заманнан көптеген тарихи ескерткіштер сақталып қалған. Енді соларды қысқаша таныстырып өтейік. Пальмиран қабір ғибадатханалар, Нептун ғибадатханасы, зәртуштердің отқа табыну орны, шіркеу, нестариандықтардың ғибадатханасы, тас қабірлермен үңгір қабірлер, Мұхаммад Ханифаға тиесілі саналатын Мир Мұхаммад кесенесі, сасанилер, парттар мен ислам дәуіріне тиесілі тарихи ескерткіштер саналады. Олар Харк аралында қазба жұмыстары кезінде табылған. Харк аралының таулы бөлігінен көптеген қабірлер табылды. Кейбір қабірлер аса терең емес, дөңгелек пішінде болғандықтан зартуштерге тиесілі деп саналды. Сондай-ақ кішкентай кіреберісі бар кейбір қабірлердің үстінен кішкене крестің суретін көруге болады. Бұл христиандардың қайтыс болған адамдарды осы жерлерге жерлегенін көрсетеді. Мир Мұхаммад Ханифаның кесенесі де Харк аралындағы ислам дәуірінен қалған ең маңызды әрі құнды тарихи мәдени ескерткіштердің бірі болып табылады. Ол аралдың оңтүстік батысында ерекше көзге түседі. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 738 жылы деп ойылып жазылған бұл кесененің құрылысы Иранда селжұқтар басқарып тұрған кезеңге тиесілі. Бұл құрылыс бірі пирамида, екіншісі кішкентай шеңбер пішіндегі екі күмбезбен ерекше әдемі. Бұл кесененің ішкі кеңістігі 8 қырлы, жұлдыз пішіндес сырлы кірпіштермен көмкерілген. Зерттеушілер мен тарихшылардың басым бөлігінің көзқарасынша, бұл кесене мүміндердің әмірі Әлидің ұлы Мұхаммад Ханифаның жатқан жері. Кесененің ішінде осы мазмұндағы тақташа бар. Рауаяттар бойынша Хазрет Әлидің ұлы Мир Мұхаммад Ханифа Бани Умайя мен Бани Марванның Бани Хошем әулетіне зұлымдығы салдарынан Мәдинеден қоныс аударып, Басраға барар жолда Харк аралына тоқтап, сол жерде уланып қаза тапқан. Кесененің ішкі бөлігіндегі сырлы кірпіштер сары түсті және ерекше маңыздылыққа ие. Мир Мұхаммад Ханифаның кесенесі Иранның оңтүстігіндегі ең маңызды зиярат орындарының бірі. Кесене 2205 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ардақты ағайын, бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Иранның басқа бір облысын таныстыратын келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 We'll be right back.
بغض چشمام داره پرپر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که بشون